Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на още един мой събеседник. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник председател на Комисията по образованието и науката. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте. Живи здраве.
Доцент Михов, ще се спрем на много важния закон за образованието и промените в него, но днес светът бе обърнал поглед към Минск. Оттам дойде новината, че 16-часовите преговори на нормандската четворка е завършила с приемането на общ документ. Документ, който визира бъдещо конституционно развитие чрез реформа в източна Украина с споразумение за примирие. Примирие, което ще настъпи на 15 февруари в 0 часа и с решение да се постигне зона за сигурност между 50 и 140 км, в която да няма тежка артилерия. Да чуем вашия коментар по тази новина от Минск.
Първо трябва да изразя изключителното си задоволство от тази новина. Случва се нещо много важно в тези дни. В този формат на постигане на решение на една много сериозна криза, която има военни измерения и тежки хуманитарни последици, Европейския съюз в лицето на двете, можем да кажем, най-големи държави, мотора на Европейския съюз, Франция и Германия, онези държави, които на практика поеха инициативата и носят историческата мисия на Обединена Европа, реализира едно успешно, надявам се, да бъде развито това споразумение в една успешна перспектива. Едно успешно решение на криза с глобални измерения и с потенциал за влияние върху целия свят. И това, колкото и да ни се струва малко приповдигнато, това все пак е заслуга на Европа. Честно казвам, аз съм винаги привърженик на една идея, че Европа е метрополия, културна, историческа, икономическа метрополия, и нейното лидерство в света трябва да бъде подплатено и с една активна външна политика, с възможността на Европа да решава глобални конфликти. И тази роля на двете големи държави всъщност е и роля на цяла Европа. Често пъти забравяме истината, че именно Европейския съюз е най-голямата икономика, че въоръжените сили на отделните държави на Европейския съюз представляват най-значимата въоръжена сила в света, че Европейския съюз е люлката на съвременната демокрация, че Европейският съюз Европа е притегателен център за милиарди хора по земното кълбо, и това самочувствие на европейци в никакъв случай не трябва да ни поставя нашето национално чувство в едно подчинено положение. Напротив, ние като част от Европейския съюз и като българи имаме съществена роля в този Европейски съюз. Надявам се, че решенията ще бъдат основа на едно трайно решение на конфликта и ще можем след време да кажем, че, както казва народа, сме прескочили на трапа и сме преминали от другата страна и сме преминали най-страшното.
Днес в Народното събрание учредихте специална комисия за българите в чужбина, в Украина, в това число. Каква ще бъде ролята на тази комисия?
Много се радвам, че все пак една стара грижа, една стара идея на ВМРО и на Националния фронт за спасение на България намери най-после парламентарна подкрепа, и то по инициатива на Българската социалистическа партия, която, трябва да кажем, ние от десетилетия сме имали сериозни разногласия. Опитвали сме да влияем върху решенията на тази партия и като управляваща, и като мнозинство. Винаги сме се опитвали да привлечем вниманието на българската държава към българите зад граница и трябваше да бъде поставен под въпрос съдбата, живота, бъдещето на стотици хиляди българи в Украина, за да прозреме, че грижата за тези хора е пряко свързана с българските национални интереси. Ако българите в Украина, ако българите в Македония, ако българите в Сърбия, ако българите в Германия, Франция или където и да по света изпитват трудности, ако те са поставени в условията на дискриминация или на военна заплаха, това не е просто въпрос за съдбата на тези хора. Това е въпрос за българската национална сигурност и за ролята на българската държава. Нека да си припомним случая с българските медици в Либия,
да,
за да разберем какво означава съдбата дори на няколко българи в тежко изпитание, в заплаха за техния живот. Ето защо ние не можем да не приветстваме тази формирането на тази комисия и се надяваме, че тя ще бъде основа на една нова политика, на едно ново отношение на българските институции, на всички български институции и едно по-голямо ангажиране на българското общество към съдбата на нашите сънародници, както от традиционните общности зад граница, така и от няколкото поколение българска имиграция и диаспора в Европейския съюз и в останалите страни извън Европа.
Ваш колега от вашата парламентарна група, доколкото разбрах, е оглавил комисията, нали?
Доколкото знам, аз все още няма решение за състава на...
А или може би така прогнозират, че ваш колега ще бъде начало на тази комисия?
Разбира се, че ние имаме амбиции, да, за председателското място. Трябва да кажа, че това не е породено от някаква политическа или партийна пристрастност. Разбира се, това е наша тема, която дълго отстояваме, а и от факта, че в парламентарната група има хора, които много добре познават, познават в смисъл и на терен проблемите на различните български общности на Балканите, да, в Русия и Украина, поддържат добри контакти в българската диаспора в Европейския съюз. Така че ние можем да предложим хора, които са запознати с темата и буквално имат лични контакти с представителите, да, на, да, българските общности там.
Променихте ли правилника на Народното събрание поради избора на нова комисия?
Мисля, че предстои промяна на, yes, на правилника.
Да.
Това е едно решение, което беше подгрупено и трябва да бъде
оформено и, да, административно, и така е. Да.
Правилника и, разбира се, с определения състав. Затова, разбира се, трябва да се проведат консултации, да се постигне съгласие, да се оформят персоналните предложения, да, така че имаме малко време чисто технологично, но да, факта, че така категорично беше подкрепена тази идея, показва, че много бързо ще бъде тя конструирана.
При днешните обстоятелства, след като Минск приключи с оформянето на общ документ, смятате ли, че все още е необходимо свикването на консултативния съвет за национална сигурност при президента в контекста на украинската криза? И допускате ли възможността тези въпроси да се решават за позицията на България, имам предвид, на референдум?
Що се отнася до свикването на консултативен съвет, това, разбира се, е актуална тема.
Така?
Разбира се, че този консултативен съвет не трябва само да се занимава с текущия момент в Източна Украина. Той трябва да формулира едно становище както към горещата част от конфликтата, да се надяваме, че тя е преодоляна,
да,
така и по въпросите, свързани с правното уреждане на статута на Източна Украина, правното уреждане и въобще статута на българските общности, както в Източна Украина, така и в, така да речем, в другата част на Украина. И ние имаме какво да отстояваме както пред нашите руски, така и пред нашите украински партньори. използвам тази формулировка партньори, да, защото България в никакъв случай не трябва да разглежда нито Украина, нито Русия като на своя опонент. Не искам да използвам друга формулировка.
Да.
Така че консултативният съвет не е загубил своето значение, просто той трябва да решава въпросите в вече оформена перспектива за развитието, но в никакъв случай не трябва да бъде отказана.
Много разговори и обсъждания в обществото предизвика решението в България, в София, да се настани команден контролен център на НАТО, след като самия генерален секретар на Алианса Столтенберг заяви на 6 февруари тази година, миналата седмица, миналия петък, че Русия не застрашава нито една страна от Алианса и още от него. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. Няма опасност, а пък има нови щабове. В същото време нашия министър на отбраната Ненчев е категоричен, че не са необходими никакви законодателни промени за създаването на бъдещия команден и контролен център на Алианса София. И тук възникват моите въпроси. Защо в парламентарна република като България Народното събрание се изключва от взимането на решения за сигурността и бъдещето на страната и населението ѝ? И второ, защо след като няма опасност за 6 източноевропейски държави, в тях ще се формират нови военни командни структури? Има ли гаранция в този смисъл, че след натовското решение България няма да бъде хвърлена във военен ад, защото ще стане прицел на опонентите на НАТО?
Аз мисля, че едно събитие се експонира чрез различни средства следствие на политически интереси в различна светлина и обикновено, когато светлината се хвърля върху по определен начин, очертава страховите сенки на стената. Всъщност, припомням на вас и на вашите слушатели, че създаването на тези центрове в английските дори не се определят като щабове,
да,
е решение от миналата година. Ангажимента за това е поето от служебното правителство на Република България, ако не се лъжи през месец юни или началото на юли.
Така.
Тези щабове или центрове по-точно ще бъдат в 6 европейски държави. Те ще се занимават с координация на общото управление на страните членки в НАТО. И нещо любопитно, Унгария, която е изключена от разполагането на такива центрове, е заявила своите претенции, че на нейна територия също трябва да бъде разположен такъв център. И това не може да бъде обвинение, че Унгария проявява някаква агресивност към Русия в дадения случай. Половината от състава на тези центрове ще бъдат български офицери и служители. И в този смисъл прякото им свързване с евентуално подготовка за развръщане на боеспособни части от българска територия, сеизмически части или използване на български въоръжени сили в операции в Украина са силно преувеличени, използвам твърде меката формула. Разбира се, една политическа партия, която играе на русофилски чувства, в кавички казано, намира опорна точка от това да развива пропаганда, плашейки хората с военна психоза. Това е нещо, което е в рамките на съюзническите задължения и изграждането на една обща колективна отбрана, която в тази кризисна ситуация показва колко е необходима на България. Аз лично не приемам идеите, че България без НАТО ще бъде по-надежно защитена, отколкото като един равноправен член в този могъщ военно
политик. Да смятаме ли тогава, че Швейцария е по-малко защитена от България?
О, Швейцария е друга историческа категория. Ако България беше Швейцария на Балканите, така както някога дейците на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация мечтаеха, то тогава би било друга проекция. но ние се намираме на Балканите, а не в сърцето на Европа.
Не знам. Не знам, аз като жена, може би, съм един заклет пацифист и всичко, което е свързано с дрънкане на оръжие, ми се струва опасно. И в случая... дори и при това положение аз заставам на страната на мира и на това по-малко да се ангажираме с такива структури, които биха ни превърнали в мишена, каквото и да означава това. Продължаваме нататък. В последните дни много бурни реакции и дебати предизвика закон за училищното и предучилищното образование, и то особено в частта, че парите трябва да следват ученика. Няма нищо лошо в това, разбира се, но тогава задавам пък аз въпроса, защо парите не следват слушателя, да речем, и на частните радиа да се даде, защо се смеете, на частните радиа да се даде държавна субсидия. Защото преплитането на частното и държавното в случая с училищата ще предизвика, помнете ми думата, много повече претенции от частни структури. Училище, което се води за частно, но се финансира от държавата, вече спира да бъде частно, според мен. Каква е вашата аргументация, за да приемете този текст?
Първо ще си позволя да ви поправя, че ние не сме го приели. Още на първото четене в Комисията по образование ние декларирахме своите резерви към този принцип. От парламентарната трибуна ние декларирахме, че подкрепяме този законопроект и приемаме законопроекта на БСП, нека така да го наречем, за закона за народната просвета, като основа за изработването на един действително лишен от политически и пропагандни елементи закон за българското образование или за българската просвета. И отхвърляме този принцип, че парите трябва да следват напълно ученика и в тази част парите да държавните средства да бъдат предоставени на частните учебни заведения, на частните детски градилища, детски градини и училища. Защото този принцип е малко несъстоятелен.
Да.
Първо, ако си зададем въпроса, а кои пари става дума? Нямаме данък училище и нямаме индивидуална партида на моите, примерно, удръжки за образованието на моите деца.
Да.
И по този начин аз да имам претенции, че моите вноски трябва да бъдат оползотворени от моето дете. На второ място, прилагането на този принцип толкова категорично превръща ученика, ще го кажа на учителски жаргон, в един подвижен портфел, който преминава от първи клас до края на висшето образование по силата на това, че неговото учение и неговото следване е свързано с една субсидия и никое учебно заведение не може да се лиши в тези трудни години и при това недофинансиране на образованието от тези средства. Или, както казваме, ако плащаме на калпак в образованието, в края на образованието ще имаме едни калпаци, а пък какво има под тях, вече е друг въпрос. Така че Патриотичният фронт има много сериозна позиция по този въпрос и ние не ще приемеме този принцип. В тази посока имаме сериозни разминавания с вносителите. А що се отнася до субсидията на частните радиа и медии, аз мисля, че това пък не е чак толкова лоша идея. Така държавата ще има възможност да оказва контрол какво трябва да се пише, за кого се пише. Разбира се, това е в кръга на шегата и не става въпрос въобще за цензура.
Аз много ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.